أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Hazrat Amirul Mu'minin, Mwenyezi Mungu amsaidie sana, anasema kuhusiana na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo nitaeleza saria moja ambayo inaitwa saria Kurta. Saria hii ilitokea Muharram 10 mwaka wa 6 Hijra, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma Hazrat Muhammad bin Maslama kwenda Kurta pamoja na wanajeshi 30. Kurta ilikuwa ni tawi moja la Banu Bakar bin Kilab, ambao karibu na maeneo ya Zariya walikuwa wakiishi katika mahala pa Bakrat. Bakrat ilikuwa na umbali wa safari ya mausiku 7 kutoka Madina, na Zariya ilikuwa kijiji cha zamani cha Banu Kilab. Hicho pia kilikuwa na umbali wa safari ya mausiku 7 kutoka Madina, sawa na riwaya zinazopatikana katika historia kale. Siku hizi umbali utakuwa umepungua. Katika riwaya moja inapatikana ya kwamba Zariya ilikuwa na umbali wa safari ya usiku mmoja au mausiku mawili toka Madina. Katika maswahaba hawa 30, Hat Ibad bin Bishr, Salma bin Salama na Haris bin Khazma walikuwepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamuru wasafiri usiku na wajifiche mchana na wawashambulie maadui ghafla. Walipokuwa katika mahala pa Sharaba, Sharaba pia ilikuwa katika Najd, wakawakuta vipando kadhaa. Hat Muhammad bin Maslama akamtuma mwenzake mmoja ili awahoji kwamba wao ni kina nani. Yeye akaenda na akaja kumwambia kwamba wao ni watu wa kabila Muharib, na wamepiga kambi katika maeneo ya karibu na wameacha wanyama wao katika malisho. Waislamu wakawapa muhula hadi waka wanyama wao wakakaa karibu na maji. Hapo Waislamu wakawashambulia baadhi yao, wakawaua na wengine wakakimbia. Waliokimbia hawakusakwa na Waislamu. Maswahaba wakawasukuma ngamia na mbuzi na hawakuuzi kina mama. Kisha wakaondoka kutoka huko, na walipofika mahala fulani ambapo wangeweza kuwaona Banu Bakr, Hat Muhammad bin Maslama akamtuma Hat Aiz bin Busr kwenda kujua hali za Banu Bakr. Hat Aiz akarejea na akampatia Hat Muhammad bin Maslama habari kuhusu hali yao. Kisha Hat Muhammad bin Maslama akatoka pamoja na wenzake na akawashambulia Banu Bakr. Akawaua watu 10 kati yao na akakamata ngamia na mbuzi na akaenda Madina kwa haraka. Hat Muhammad bin Maslama akawaacha wenzake wachache nyuma pamoja na mbuzi na akiwa na ngamia, akafika Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya mbuzi pia wakafika, Mtume akatoa sehemu ya 5 kutoka ganima, na mali iliyobaki akagawa kwa watu wa Hat Muhammad bin Maslama. Ngamia mmoja akawekwa sawa na mbuzi 10. Hii ni riwaya moja katika kitabu cha historia. Kwa kuwa haina maelezo hivyo, inaonekana kwamba dhulma kubwa ikafanywa. Hapo mbele itakuja ufafanuzi wake. Pia Kwa ujumla walikuwa ngamia 150 na mbuzi 3000. Kwa ajili ya vita hiyo, Muhammad bin Maslama akaishi nje ya Madina kama mausi 19 na Muharram 29 mwaka wa 6 Hijra akarejea Madina. Katika maelezo yake kutoka vitabu mbalimbali na historia, Hatmiza Bashir Ahmad Sahib ameandika kama hivi ya kwamba mwaka wa 6 Hijra ulikuwa umeanza tu na ilikuwa tarehe za mwanzo za Muharram, mwezi wa kwanza wa mwaka, ambapo taarifa za hatari zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa watu wa Najd. Tishio hilo lilikuwa kutoka kwa kabila Qurta ambalo lilikuwa tawi moja la kabila Banu Bakr, na katika eneo la Najd walikuwa wakiishi katika sehemu ya Zaria ambayo ilikuwa na umbali wa safari ya siku 7 kutoka Madina. Kwa kupata taarifa hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma kikundi cha watu 30 chini ya usima mizi wa sahaba mmoja Muhammad bin Maslama Ansari kwenda Najd. Lakini Mwenyezi Mungu akatia mioyoni mwa makafiri haiba fulani, nao baada ya kupigana kidogo tu wakakimbia, na japo kwa mujibu wa desturi ya vita ya zama ile ilikuwa nafasi kwa Waislamu kwamba wao wangewakamata kina mama na watoto wa maadui, kwani adui wakiwaacha walikuwa wamekimbia. Lakini Muhammad bin Maslama hakufanya hivyo, na akichukua ghanima ya kawaida tu iliyokuwa kama ngamia na mbuzi akarejea Madina. Hapo imekuwa wazi kwamba wao walikuwa maadui na walikuwa wakipanga mpango wa kuivamia Madina, na kwa ajili ya kuwazuia hawa, Mtume akamtuma sahaba wake, na huko pia akaonyesha huruma kwamba kina mama na watoto hawakuuawa. Katika safari hii kukamatwa kwa Thamama bin Usal na kisha kusilimu kwake, habari hizi zinapatikana wakati wa kurejea kutoka Saria Qurta. Ilitokea tukio la kutekwa kwa Thamama bin Usal. Katika maelezo yake imeandikwa kwenye Sir Khatam Nabiyin ya kwamba wakati wa kurejea kutoka safari hii ya Qurta, tukio la kutekwa kwa Thumama bin Usal likatokea. Mtu huyo alikuwa mkazi wa Yamama na alikuwa kiongozi mkubwa mwenye nguvu wa kabila Banu Hanifa, na alikuwa amezidi mno katika uadui wa Islam kiasi kwamba daima alikuwa anaendelea kupanga mipango ya kuwaua Waislam wasio na hatia. Hivyo safari moja, mjumbe mmoja wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda katika maeneo yake, yeye akipuuzi kanuni zote za vita, akapanga ngamia ya kumua yeye, bali safari moja yeye mwenyewe pia akaamua kumua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kundi la Muhammad bin Maslama walipomkamata Thumama na kumleta, walikuwa hawajui kwamba mtu huyo ni nani, bali wao kwa msingi wa mashaka tu walikuwa wamemkamata na kuteka. Na inaonekana kwamba Thumama pia kwa ujanja mkubwa hakuwafanya wajue uhakika wake, kwani alikuwa akijua kwamba mimi nimeshatenda makosa makubwa dhidi ya Islam, na wanajeshi hawa wa Islam wenye ghera wakijua kwamba mimi ni nani, huenda watanitendea kwa ukali au wataniua tu, kwani mwenyewe alikuwa ameshatenda matendo hayo ambayo yalikuwa yamewapatia Waislamu hasara. Lakini yeye mwenyewe alikuwa anamtarajia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba atamtendea kwa wema. Hii ilikuwa fikra yake kwamba nikifika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye atanitendea kwa wema. Hivyo hadi kufika Madina, kundi la Muhammad bin Maslama hawakuweza kumtambua yeye. Baada ya kufika Madina, Thumama alipoletwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akimwona tu akamtambua, na akawaambia Muhammad bin Maslama na wenzake kwamba mnajua huyu ni nani? Wao wakasema hapana. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia kwamba huyu ni Thumama. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyo kawaida yake akatoa amri ya kumtendea Thumama kwa wema, na kisha akaenda ndani ya nyumba yake na akasema kwamba chochote kilichopo chakula pelekeni nje kwa ajili ya Thumama. Pia akawaambia maswahaba kwamba Thumama badala ya kumweka katika nyumba nyingine afungwe na nguzo moja katika ua wa msikiti wa unabii, Na shabaha ya Mtume sala salam ilikuwa ni kwamba ili vikao vyake na swala za Waislamu zisaliwe mbele ya macho ya thamama na moyo wake ukipata athari kutoka mandhari hizi za kiroho uelekee upande wa Islam. Alikuwa amefungwa hivi, sio kwamba angefungwa vibaya kiasi kwamba asingi athirika na angepata hasira, bali atakuwa amefungwa kwa huruma kama anavyofungwa mahabusu mmoja, hali aweze kuharakisha mikono na miguu yake. Katika siku zile Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam kila siku asubuhi alikuwa anakwenda kwa thamama na akimjulia hali, alikuwa akimwambia kwamba thamama, niambie sasa unania gani? Thamama alikuwa akimjibu, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukiniua basi wewe una haki yake, kwani nimetuhumiwa tuhuma ya mauaji, lakini ukinifanyia hisani utanikuta mwenye kutoa shukurani, na ukitaka kupokea fidia mimi nipo tayari kulipa fidia. Kwa siku tatu mfululizo hiyo ikaendelea kutokea. Mwishowe siku ya tatu Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia maswahaba ya kwamba wamwache huru thamama. Maswahaba mara moja wakatekeleza amri yake, na thamama akitoka haraka haraka msikitini akaenda nje. Aghlabu maswahaba watakuwa wamefikiri kwamba sasa ye atarejea kwa watani wake, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ameshajua kwamba moyo wa thamama umeshapokea ukweli, na sasa ameshapata athari ya nguvu tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo yeye akaenda kwenye bustani moja ya karibu, na hii ndiyo natija iliyotokea. Mbele imeandikwa kwamba akaenda katika bustani moja ya karibu na akarejea baada ya kuoga, na akaja kusilimu juu ya mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha yeye akasema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulikuwa na wakati ambapo mimi katika dunia nzima nilikuwa na chukia dhati yako na dini na mji wako kushinda wote, lakini sasa mimi napenda dhati yako, dini yako na mji wako kushinda vitu vyote. Sasa mimi napenda dhati yako na dini yako na mji wako kuliko vitu vyote. Siku ile jioni chakula kilipoletwa kwa ajili ya thamama, yeye akila kidogo akaacha chakula, jambo ambalo maswahaba wakashangaa juu yake kwamba hadi leo thamama alikuwa akila sana. Alikuwa amefungwa, lakini hapo pia inathibitika kwamba alikuwa amefungwa hali angeweza kula na kunywa kwa urahisi, na alikuwa akipewa chakula cha kutosha. Kwa vyovyote vile yeye akala kidogo, hapo kabla alikuwa akila sana, lakini safari hii akala kidogo sana. Jambo hili likamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume akasema kwamba hadi asubuhi thamama alikuwa akila kama makafiri, na sasa amekula kama muislamu anavyokula. Na Mtume akaeleza ufafanuzi wake akisema kwamba kafiri anakula kwa matumbo saba, lakini muislamu anakula kwa tumbo moja tu, na muradi wake ulikuwa ni kwamba kafiri anakuwa amezama katika ladha za kidunia, wakati huo huo muislamu mkweli anazingatia mahitajio ya kimwili kwa kiasi fulani tu ambayo ni muhimu kwa ajili ya maisha yake, kwani ladha ya kweli anaipata katika dini tu. Hii pia ikumbukwe ya kwamba hapa maana ya saba si idadi ya hisabati, bali kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu idadi ya saba pia inatumika kwa ajili ya kueleza uwingi wa kitu fulani au kuudhihirisha ukamilifu wake. Maana yake ni kwamba kafiri mmoja anazama katika ladha za kidunia na mwelekeo wake wote unakuwa ukitumika kwa ajili ya dunia, lakini muumini mmoja anajizuia kutoka ladha za dunia na haruki mipaka yake, kwani medani yake ya ladha za kweli ni nyingine. Mafundisho haya ni kioo cha kweli kabisa cha hulka za Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwelekeo wake wa asili. Baada ya kusilimu thamama alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba, ya Rasulullah, watu sallallahu alaihi wasallam, watu wako waliponikamata wakati ule nilikuwa naenda kufanya umra, sasa unani amuru nifanye nini? Mtume akamruhusu kuenda na akamwambia, na Thamama akaelekea Makka. Akifika huko Thamama katika jaziba ya imani, sasa jaziba ya imani yake ilikuwa imeshashika sura nyingine. Alikuwa adui, lakini sasa alikuwa amejaa kwa jaziba ya imani. Huko ya akaanza kuwahubiri wa Quraishi. Makuraishi walipoona hali hii wakajawa na hasira kali, nao wakaamua kumkamata Thamama na kumua. Lakini kisha kwa fikra hii kwamba yeye ni kiongozi wa maeneo ya Yamama na Makka, ilikuwa na uhusiano mzito wa kibiashara na Yamama, wao wakajizuia kufanya hivyo, na wakimkaribia Thamama wakamwacha huru. Lakini Thamama alikuwa amejawa na jaziba kali na zulma za Quraysh walizokuwa wamezitenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake, zote zilikuwa mbele ya macho ya Thamama. Yeye akiondoka Makka akawaambia Quraysh kwamba wallahi nini hamtapata chochote katika wala kutoka maeneo ya Yamama mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam atoe ruksa yake. Kwa kufika katika watani wake, kwa kweli Thamama akapiga marufuku juu ya misafara ya kibiashara kwenda Makka, na kwa kuwa sehemu kubwa ya bidhaa ya Makka ilikuwa ikitoka Yamama, hivyo wao kwa sababu ya kupigwa marufuku wakapata taabu sana na shida kubwa. Na muda si muda wa wakamwindikia Mtume sallallahu alaihi wasallam barua kwa hofu kwamba daima unaamuru kuhusu huruma na rehma, na sisi ni ndugu yako, utuokoe kutoka shida hii. Wakati ule Makuraishi wa Makka walikuwa wamepata hofu sana, kiasi kwamba hawakuishia juu ya kumwindikia Mtume barua tu, bali wakamtuma kiongozi wao Abu Sufyan bin Harb kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye akija kwa Mtume na akaomba sana na alipiga kelele na akieleza shida zake, akamwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam huruma kutoka kwake. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtumia Thamama bin Usal agizo kwamba misafara ya Quraysh ambayo inapeleka bidhaa kwa ajili ya watu wa Makka isizuiliwe. Hivyo silsila ya biashara hii ikaanza tena, na watu wa Makka wakapata wokovu kutoka shida hii. Tukio hili upande mmoja ni ushahidi wazi wa huruma na afu na rehma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati huo huo inathibitisha jambo hili ya kwamba mwanzoni hatua ambayo Mtume alikuwa ameichukua ya kuzuia misafara ya Quraysh baha yake haswa na halisi haikuwa hivi kwamba Makuraysh wakiingizwa katika ukame waangamizwe, bali shabaha hasa ilikuwa ni kwamba maeneo yaliyo jirani ya Madina yatunzwe katika hatari ya Quraysh. Kutoka tukio hili pia inathibitika wazi kwamba kwa mujibu wa mafundisho ya Islam, hata kuhusu adui wa kivita, jambo hili halipendezwi kwamba katika hali ya kawaida silsila ya kuwapelekea bidhaa ifungwe kiasi kwamba wakose chakula cha msingi, yani wakose chakula isipokuwa silaha za vita na vifaa vingine vya kivita vinaweza kuzuiliwa sawa na hali na katika hali ya kivita. Lakini siku hizi dunia inaendelea na tamasha ya ajabu. Hawataki chakula kiwafikie watu maskini katika vita, kisha wanajenga uzuru kwamba huku walikuwepo magaidi au fulani na fulani. Lakini kwa vyote vile, hii ni kazi ya watu ambao ni watu wa dunia, lakini si mafundisho ya Islam. Na kama hali hii inatokea ya kwamba maadui wazuie silsila ya vyakula vya Waislamu, ni hali hiyo kama inatokea kwamba maadui wanazuia, basi ni mafundisho ya msingi ya Quran kwamba jizao sayyatin sayyatun misluha. Sawa na mafundisho haya, kuzuia misafara yao pia itakuwa halali, na kama ilivyoelezwa ya kwamba Thamama bin Usal alikuwa kiongozi wa maeneo yake mwenye athari, mwenye kivutio. Kwa sababu ya mahubiri yake yaliyojaa jaziba, watu wengi wa Yemama wakasilimu. Na kisha karibu na kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwanzoni mwa ukhalifa wa Abu Bakr, Musalma Kazab alipodai kuwa mtume mwongo na kwa kumfuata yeye, watu wengi kutoka Yamama waliporithadi. Hapo Samama akaendelea kusimama kidete juu ya imani yake kwa uimara wote, bali kwa kupitia juhudi yake akawasalimisha watu wengi kutoka shari ya Musalma na akawajumuisha chini ya bendera ya Islam. Na katika kufuta fitina ya Musalma akatoa huduma kubwa sana. Hiyo ni habari ya saria ile. Leo nitaswalisha jeneza kadhaa. Moja ni hazir, je imekuja? Ni jeneza iliyo hazir ni ya mheshimiwa Abdulatif Khan sahib, ambaye amewahi kuwa amir wa mkoa wa Middlesex. 11 Desemba alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 85. Inallahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mtoto wa Hat Muhammad Zahur Khan sahib Pitialwi, sahaba wa Masihi Maud, na alikuwa mpwa wa Dr. Hashimullah Khan sahib radhiyallahu ta'ala anhu. Aliyekuwa daktari wa Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu. Dr. Hashimullah Khan sahib alikuwa daktari wa Muslim Maud. Marehemu alikuwa mjumbe wa wajumbe wa mwanzo wa Jamaat Uingereza kwa miaka 55. Alipata bahati ya kuitumikia jamaat katika mkoa wake na kwenye jamaat yake. Akawa mwenyekiti wa kwanza wa Jamaat Hanslow. Pia akatoa huduma kama katibu wa wasia, katibu wa mahubiri, katibu wa rishtanata na amir wa mkoa. Alikuwa na swali kwa wakati, alikuwa na khulka njema, alikuwa mtu wa watu, alikuwa mtiifu sana, mtu mwema sana, mwenye ikhlasi. Alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa na uhusiano wa upendo. Kwa ajili ya huduma za jamaat muda wote alikuwa tayari. Misikiti iliyojengwa katika mkoa wake, alitoa huduma kubwa katika kusanya michango ya misikiti. Alikuwa na shauku ya kufanya mahubiri. Alikuwa na uhusiano mzuri pamoja na makalasinga na Wahindu katika Hanslow. Alikuwa akiwaleta katika mipango ya jamaati. Alikuwa amejiunga na nizamu ya wasia. Ameacha mabinti wawili na vijana wanne ambao wanafanya kazi ya jamaati, na pia ameacha wajukuu wengi. Ni familia nzuri sana, familia yake. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na awajalie watoto na kizazi chake kushikamana na ukhalifa na jamaati kwa unyofu wote. Jeneza inayofuata ambayo ni ghaibu ni ya Tayyeba Masahib Shahid, mwana wa Manzura Masahib Rajanpur, aliyeuawa mjini Rawalpindi. Tayyeba Masahib katika mji wa Rawalpindi, adui moja akimshambulia kwa shoka tarehe 5 Desemba alimua shahidi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sawa na maelezo tuliyopata, Tayyeba Masahib siku chache kabla akitoka Rajanpur alikuja kumuona ndugu yake Tahir Ahmed Qamar kwa ajili ya kumsaidia katika biashara yake. Marehemu alikuwa amekaa kwenye duka la ndugu yake. Mtu mmoja akaja huko na akaanza kujadiliana na marehemu. Marehemu akamwambia kwamba, kwa nini unajadiliana nami, unabishana nami, mimi ni mgeni hapa? Lakini mtu huyo hakujali maneno yake na akamshambulia juu ya shingo na kichwa chake kwa shoka, na Tayyeb sahib akafa papo hapo. Tahir Ahmed Qamar sahib ambaye alienda kumsaidia ndugu yake, adui huyo akaelekea kwake kwa shoka. Yeye akanusurika kwa shida sana. Na katika tukio hilo, muaji akaendelea kupiga nara dhidi ya jamaati. Akasema kwamba Kadiani, nini Makadiani, tumewaambia ni mara kadhaa kwamba muondoke kutoka hapa. Na baada ya kumshambulia akaondoka, akakimbia. Baadaye polisi wamemkamata muaji. Sasa tuone kwamba kesi yake inafikia wapi. Ndugu wa marehemu shahid Tahir Ahmed na watu wengine wa familia walikuwa wakiishi katika Rawalpindi. Na katika mwaka huu moja anasema kwamba familia yake kwa sababu ya vitisho mbalimbali imelazimika kubadilisha mahala pa kufanya biashara, na miezi mitatu kabla pia walikuwa wameacha nyumba yao, na pia wameendelea kurushiwa mawe na pia kupata hasara katika biashara. Wameendelea kuitwa na polisi kwa sababu ya kesi za uongo, lakini wameendelea kukabiliana na hali hizi kwa ujaziba sana. Katika familia ya marehemu, jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu ya baba yake Umaruddin Sahib wa Qadian, babu wa marehemu Shahid Ahmadin Sahib. Alipata bahati ya kujenga Minaratul Masih, na pia akapata bahati ya kuitumikia katika Furqan Battalion. Wakati wa kutokea uhuru wa India na Pakistan, alikuwepo katika msafara wa Khalifatul Masih wa pili radhiyallahu ta'ala anhu, na akija Pakistan akaenda kuanzisha jamaati katika kijiji Kandhara Singh, wilaya Rahim Yar Khan, na akapata bahati ya kuitumikia jamaat kama mwenyekiti wa tawi, na pia akatoa huduma kubwa katika kujenga misikiti. Marehemu Shahid kwa sababu ya marazi hakuweza kusoma sana, lakini alikuwa akijua namna ya kuandika na kusoma. Alikuwa mtu wa kawaida sana, alikuwa mkulima, alikuwa akiswali swala zote na tahajudi, na pia alikuwa akiwasihi watu wa familia kuhusu swala. Alikuwa na uhusiano mkubwa na upendo mkubwa na ukhalifa. Alikuwa akiwaheshimu wazazi, alikuwa na jaziba ya kuwahurumia jamaa. Alikuwa anaandaa, alikuwa anafanya maandazi maalum kwa ajili ya swala ya Ijumaa, na katika wakati wa kwanza alikuwa anafika misikitini. Baba yake Shahid alieleza kwamba katika umri wake wa utoto, safari moja marehemu alilala bila kuswali sala ya Isha. Katika ndoto marehemu aliona kwamba mtu fulani amemwamsha kwa ukali na amesema kwamba kwa nini hukuswali sala. Anasema kwamba tangu usiku ile marehemu hakuacha sala yote, bali alikuwa anaswali sala ya tahajudi bila kukosa. Mke wake Ghazala Sahib anasema kwamba miaka mitano sita kabla alikuwa ameolewa, na yeye daima alikuwa akinisihi ya kwamba uswali swala kwa wakati na bila kukosa. Mahmud Ahmad Rind Sahib ambaye ni mbashiri wa wilaya anasema kwamba nilipokutana na marehemu akaniambia kwamba kwa ajili ya kutoa huduma za jamaat muda wote niko tayari, ukinihitaji niambie tu. Marehemu alikuwa anawapenda sana wakfi na zindagi. Alikuwa mtu mkimya sana. Akija misikitini baada ya kuswali suna, alikuwa anamkumbuka Mwenyezi Mungu. Marehemu katika familia ameacha mama, baba, maksuda bibi mama na mke wake Ghazala Sahiba, na ameacha ndugu wawili. Ndugu yake mmoja ni mwalimu wa Wakfe Jadid. Marehemu hakuwa na watoto, na pia marehemu ameacha dada wawili. Mwenyezi Mungu amuinue marehemu katika daraja na awajalie watu wote wa familia subira njema. Jeneza ya pili ya ghaibu ni ya mpendwa Muhammad Muayyad Abu Awad wa Gaza, Palestina. Yeye pia katika shambulio moja la ndege isiyo na rubani aliuawa shahid katika umri wa miaka 20. Sharif Odeh Sahib Amir Kababir anaandika kwamba Muhammad Muayyad Abu Awad, kijana mwenye miaka 20, mkimya, na japokuwa ilikuwa hali ya kivita, lakini alikuwa kijana mwenye furaha. Yeye pamoja na wazazi wake karibu na maeneo ya Khan Yunus alikuwa akiishi katika hema la Humanity First, na sio maana kwamba alikuwa anaishi tu, bali alikuwa anawatumikia wengine. Na watu wa Humanity First wanasema kwamba huyu alikuwa kijana mzuri sana, yani msaidizi wetu mzuri sana kwenye familia. Jumuiya ilipatikana kwa kumpitia baba yake Moinga Sahib, ambaye 2009-2010 alikuwa amejiunga na jamaat pamoja na familia yake. Muhammad marhum, kama nilivyosema kwamba alipata bahati ya kutoa huduma katika timu ya Humanity First, alikuwa kijana mwenye kufanya juhudi sana. Muhammad alikuwa akihisi mahitajio na taabu za familia yake, na alikuwa anafanya juhudi za kuwaondolea kwenye maeneo yake. Hakuwa na chochote chakula, hivyo kupata chakula kidogo haikuwa chini ya neema. Siku hizi hali ni mbaya sana huko. Serikali ya Israel imepiga marufuku juu ya magari yanayopeleka chakula huko. Siku chache kabla ya shahada, Muhammad alienda kutafuta chakula katika maeneo ya Rafa, na magari yaliyojaa chakula yanapita kutoka maeneo hayo, lakini mara nyingi yanashambuliwa na yanaangamizwa au vitu vinaporwa. Hivyo baadhi ya vijana wanakwenda huko ili huenda wapate chochote kutoka vifaa vile, na saa nyingine wanapata unga uliojaa mchanga na udongo. Lakini hata hivyo, hiyo inakuwa neema kwa ajili yao. Muhammad safari moja alienda huko, na kwa bahati nzuri akapata unga kwa ajili ya familia yake na majirani zake, akaleta nyumbani. Mama pia alifurahi sana kwamba hiyo itawasaidia watu wengi katika uhai wao. Lakini baba yake akamkaribia akisema kwamba usiende tena, kwani kurejea kutoka huko si chini ya muujiza. Wewe ni kijana, una maisha mbele, hivyo hiyo sio hatua nzuri kwamba uende huko kwa ajili ya kupata kilo chache za unga na ujitie kwenye hatari. Kwa vile vile Desemba 3 pamoja na marafiki zake akaenda kutafuta chakula, na katika eneo lile akaona maiti ya ndugu moja Mpalestina. Alipoenda katika eneo lile, kulikuwa na mbwa ambao walikuwa wakila maiti ile. Watu hao wakapata huzuni na wakasahau shabaha ya kwenda kwao. Wakabeba maiti na wakapeleka hadi ambulance ili ipeleke kwenye sehemu. Kisha wakasikia sauti ya mmoja aliyekuwa mpata majeraha na binti yake. Watu hao wakaenda kuwasaidia mama na binti yake, na walikuwa wanapeleka mjeruhi mmoja ambapo ndege wa Kiisraeli ikawarushia kombora. Muhammad na mtu mwenzake mmoja na kina mama wawili wakauawa shahidi, na mwingine akasalimika. Ye akaja kueleza kisa hiki chote. Anasema kwamba aliyekwenda kubeba maiti ya Muhammad na maiti za wenzake akauawa huko. Kisha maiti yake ilikuwa imepatikana siku moja kabla kutoka hospitali moja. Baba wa marehemu Moinga Sahib ni mtu mwema mwenye ikhlasi wa jamaat, daima anatafuta nafasi ili kuitumikia jamaati. Katika Humanity First kwenye hema lake anafanya usafi kwa ajili ya swala, na anafanya kazi kwa uaminifu na ikhlasi. Baba yake alilazimika kukabiliana na mateso mengi baada ya kukubali Ahmadiyya, na kwa kuwa alikuwa mtu shujaa, kwa sauti kubwa alikuwa anakwenda katika misikiti mbalimbali, alikuwa anatangaza kwamba Masihi amekuja. Na kwa sababu yake watu walikuwa wanampiga, bali kwa sababu ya kuamini kwake juu ya Masihi Maud, serikali ya maeneo yake ikimpatia tuhuma ya ritadi ikamweka kwenye jela kwa wiki kadhaa, lakini akaendelea kusimama kidete na imani yake haikupungua hata kidogo. Alipokamatwa, mtu mmoja wa polisi alipiga kibao juu ya sikio lake, na ye akakosa uwezo wa kusikia. Lakini kwa vitu vile, baba wa marehemu amejitolea sana kwa ajili ya jamaa na familia yake kwa ujumla, kwa ajili ya jamaati. Mwenyezi Mungu awasalimishe kutoka kila shari katika siku za usoni, na amuinue marehemu katika daraja. Jeneza inayofuata ni ya Maulvi Muhammad Ayub Bhatt Sahib Darvesh Qadian, ambaye siku za nyuma kwenye Kadian akiwa na umri miaka 100 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayub Bhatt Sahib alikuwa ameandikisha kwenye maelezo moja kwamba mama yake Bi Karim Bibi Sahiba kwa kupitia yeye jumuiya ilipatikana katika jamaa familia yake. Yeye alikuwa mkazi wa Mirpur Kashmir, na ndugu yake mmoja Sayyid Arshad Sahib alikuwa amekwenda Kadian, na kwa sababu ya tablighi yake mama yake akajiunga na jamaat, na baadaye baba yake pia akajiunga na Ahmadiyya. Ayub Bhatt Sahib, sawa na maandiko yake, marehemu katika ujana wake alikuwa amemwona Mtume sasam akipanda juu ya farasi, na mama yake akamwambia utabiri wa ndoto kwamba Mwenyezi Mungu atamjalia uwezo wa kufanya kazi ya dini. Mwaka 1969 Mwalimu Sahib akajitolea maisha wakfu na akapewa amri kwenda Iran, ambapo kwa miaka 5 akatoa huduma. Kisha akapata amri ya kwenda Kabul, Afghanistan. Kwa ajili ya kwenda Kabul, alikuwa katika mji wa Quetta. Amir Sahib wa Jamaat Ahmadiyya Quetta akamwambia kwamba umeitwa Qadian. Ilikuwa zama ya kupatikana kwa uhuru wa India na Pakistan. Hayy Muslim radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa amekwisha hama na kuhamia Lahore. Mwasewa alipofika Lahore akaambiwa kwamba kwa ajili ya kwenda Qadian hii ni gari ya mwisho, na baadaye labda hutapata gari nyingine, hivyo uende Qadian. Katika Qadian Mwali Sahib akapata bahati ya kutoa huduma mbalimbali katika ulinzi. Kisha sawa na agizo Muslim Maud akapelekwa katika maeneo mbalimbali pamoja na walimu wengine. Aliplekwa Jansi katika mkoa wa Yupi, akafanya kazi ya mahubiri kwa juhudi sana. Alikuwa na uhusiano mzuri na Wahindu. Anasema kwamba safari moja mtu mmoja Muhindu mkubwa aliugua, mtu wake mfasi wake mmoja akamwambia wali kwamba mpatie dawa. Anasema kwamba uje asubuhi. Anasema nikafanya dua usiku na nikamwona Muslim moyo katika ndoto. Ye akafungua boksi ya dawa na akasema kwamba umpatie dawa hii marehemu. Akasema kwamba nilipoamka asubuhi na nilikuwa nimeshika rashasha ile mkononi, na nikampatia mtu huyo dawa na ye akapona. Alipata bahati ya kuitumikia jamaat katika maeneo mbalimbali ya India, na pia akapata degree katika homeopathy alipokuwa anaitumikia jamaat. Watu wengi wenye asili njema wakapata bahati ya kujiunga na Ahmadiyya kwa kumpitia yeye. Kijana wake mmoja Dr. Mahmud Ahmad Bhatt Sahib na mke wake, yani binti mkwe wa Darwesh Sahib, Dr. Manju Bhatt, ni wakfe zindagi ambao wameitumikia jamaat kwa muda mrefu nchini Ghana, na siku hizi wanaendelea kuitumikia jamaat katika hospitali ya Nur Qadian. Kijana wake mwingine pia ni daktari huko Marekani. Mwenyezi Mungu ampandishe marehemu katika daraja na awajalie watoto na kizazi chake kuendeleza mema yake. Marehemu anayefuata ni Mheshimiwa Daktari Masud Ahmad Malik Sahib, ambaye alikuwa naib amir wa zamani wa jumuiya ya Marekani. Ye pia siku za nyuma akiwa na umri miaka 86 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa fadhili ya Allah alikuwa musi, alikuwa kitukuu cha Maulvi Muhammad Abdullah Sahib Sahabat Masih Maud, na alikuwa mjukuu wa Malik Abdurrahman Sahib. Kwa fadhili ya Allah alikuwa amefanya wasia, na mwaka 2000 alipata bahati ya kufanya hija. Yeye alisoma kutoka Pakistan, kisha akaenda Marekani, na kutoka chuo cha Nebraska akafanya PhD katika animal nutrition, na kisha akaendelea kufanya kazi huko katika huduma za jamaat marehemu. Kuanzia 2013 hadi kifo chake akaweza kujitolea kama naibu amir wa jamaat Marekani, na pia kuanzia 88 hadi 2013 akatoa huduma kama katibu mkuu wa jamaat Marekani, na pia akaendelea kutoa huduma kama mwenyekiti wa matawi mbalimbali katika Washington vile vile. kuna kitabu cha khalifa mtukufu wa India rahimahullahu ta'ala, Revelation, Rationality, Knowledge and Truth. Kwa ajili ya kitabu hicho, yeye alifanya kazi kubwa ya kutafuta kumbukumbu mbalimbali pamoja na timu nyingine, na kazi hii aliendelea kuifanya kwa miaka mingi. Amir Saheb wa Jamaat Marekani anaandika kwamba Dr. Saheb aliweza kuitumikia Jamaat kwa miongo kadhaa, Jamaat ya Marekani, kwa ikhilasi sana. Alikuwa mtifu na alikuwa anasema labbaik juu ya kila amri ya khalifa wa zama, na alikuwa anajua nizamu ya jamaati na kuelewa umuhimu wake. Daima alikuwa anatekeleza nizamu ya jamaati. Mke wake Farida Saheb anasema kwamba Malik Saheb alikuwa anafanya juhudi ya kupitisha muda wake mwingi katika kuitumikia jamaati. Siku nne kwa wiki alikuwa anafanya kazi kwa masaa 10 ili Jumamosi, Ijumaa na Jumapili aweze kufanya kazi katika ofisi ya katibu mkuu. Na anasema kwamba baada ya kufanya kazi yake alikuwa anakwenda misikitini moja kwa moja saa nyingine, na alikuwa anafanya kazi hadi usiku. Anasema kwamba alikuwa akila chakula cha asubuhi kwenye gari yake ili aweze kuokoa muda wake na aweze kufanya kazi ya jamaati. Alikuwa anatunza sana mali ya jamaat, na alikuwa makini katika kutumia hela ya jamaat. Na alikuwa amemwambia rafiki yake mmoja, mtumishi mmoja, kwamba wasaa umepatikana katika jamaati, lakini namna tunavyotakiwa kutumia hela ya jamaati kwa uchungu, watu wengi hawafanyi hivyo. Yani watu wa zamani walikuwa na uchungu mkubwa sana kwamba hela ya jamaati itumike kwa umakini sana, na saa nyingine hiyo haifanywi. Viongozi wote wa jamaati wanatakiwa kuzingatia hilo. Binti yake Sara anasema kwamba tulimuona marehemu muda wote akifanya kazi ya jamaati. Yeye kwenye nyumba yake, juu ya meza yake, alikuwa ameweka kibao ilikuwa imeandikwa kwamba what have I done today in the service of my jamaat. Na marehemu kwa kweli alipitisha kila siku katika kuitumikia jamaati. Ndugu yake Malik Mubarak Saheb anasema kwamba baada ya kukamilisha ujenzi wa Baitur Rahman, alikuwa anakuja misikitini na alikuwa anafanya kazi hadi usiku. Na katika siku za shura, wajibu wake ulikuwa unaongezeka sana. Alikuwa anapitisha wiki kadhaa katika shughuli za jamaati. Watu waliomjua wanaandika, na watu wengi wameandika kwamba kwa ajili ya nizamu ya jamaat ilikuwa heshima sana kwenye moyo wake, na alifanya juhudi ya kuzalisha mapenzi ya jamaat katika mioyo ya watu wake. Mwenyewe alikuwa anashika utawa na alikuwa anawasihi watoto wake. Alikuwa na sifa kubwa ya kuwahurumia jamaa zake wa karibu na wa mbali. Alikuwa anawasaidia watu wenye haja, na alikuwa anaenda kuwajulia wagonjwa hali. Alikuwa mtu mnyenyekevu sana na mwenye ikhlasi, na alikuwa anafanya kazi kwa umakini sana, na alikuwa anafanya kazi kwa kuelewa wajibu wake na majukumu yake. Alikuwa anafanya juhudi ya kupitisha muda mwingi misikitini. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na ampandishe katika daraja, na awajalie watoto na vizazi vyake kuendeleza mema yake. Marehemu anayefuata ni Mheshimiwa Shabir Ahmad Lodhi Saheb, ambaye alikuwa mwana wa Mia Muhammad Shafi Saheb wa marehemu, na alikuwa baba wa mbashiri wetu Farukh Shabir Lodhi Saheb. Yeye pia siku za nyuma alifariki dunia akiwa na umri miaka 62. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwenye familia yake, jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu yake Mia Shahabuddin Saheb wa Lodhi Nangal, ambaye siku za mwanzo za ukhalifa wa pili alipata bahati ya kujiunga na jamaati. Marehemu alikuwa Musi. Mwana wake mkubwa Farukh Shabir Lodhi ni mbashiri wa jamaat nchini Liberia, na tangu miaka kadhaa anaendelea kuitumikia jamaati, na kwa sababu ya kuwepo huko hakuweza kushiriki kwenye mazishi ya baba yake. Farak Shubir Lodi, mbashiri wa jamaat, anaandika kuhusu baba yake ya kwamba, kwa fuzili ya Allah, baba yangu alikuwa na tabia ya kuswali sala zote, sala ya tahajudi, na pia alikuwa na swali, swala kwa pamoja, na alikuwa mwenye kutanguliza dini juu ya dunia, alikuwa na shauku ya kusoma Qurani tukufu na vitabu vya jamaat, na alikuwa mwenye kupenda sana ukhalifa, alikuwa anasikiliza hutuba bila kukosa, na alikuwa anasema labbaik juu ya mipango yote, alikuwa anafunga saumu za nafali vile vile bila kukosa, na muda wote alikuwa tayari kutoa huduma za kijamaati. Alikuwa anawapenda sana wakfin, alikuwa anawaheshimu viongozi wa jamaat, alikuwa na ghera kwa ajili ya nizamu ya jamaat, alikuwa anawalea watu kwa upole na kwa upendo, na alikuwa anaonyesha subira na uvumilivu katika mushkil. Alikuwa anamtegemea Mwenyezi Mungu, na alikuwa analeta mbele ya Allah mambo yake yote kwa unyenyekevu. Alikuwa anawasaidia wengine kwenye kila mushkili, na hakuwa na hasira kwa ajili ya watu, na alikuwa anawatumikia wageni, na alikuwa anawasaidia sana, na alikuwa anatoa michango mbalimbali. Alikuwa anawatendea watumishi wake kwa hulka njema sana. Wengine pia wameandika mtu huyu alikuwa mwema sana. Katika Gujranwala, siku zama fulani, maadui walipoanza kufuta kalema kutoka misikiti yetu, huyu alikuwa ameteuliwa kwamba aandike tena. Hivyo kalema ilipokuwa inafutwa, alikuwa anaenda kuandika mara moja, akafanya kazi hii kwa hima kubwa. Kisha anaandika ya kwamba marehemu alikuwa na sifa moja kubwa, kwamba hata kama akipata shida kutoka mtu fulani alikuwa hamjibu, bali alikuwa anaonyesha subira na uvumilivu, na alikuwa anamwachia Mwenyezi Mungu masuala yake yote. Kwa maombi yake alikuwa akikabiliana na shida zake. Shuleni alipokuwa akisomesha, walimu wenzake wakampinga sana, bali wakamwambia mwanafunzi mmoja kwamba nenda ukampige risasi, sisi tutakupa zawadi. Lakini Mwenyezi Mungu daima akaendelea kumlinda na kumhifadhi, na yeye akaendelea kufanya kazi kwa ushujaa sana. Mwenyezi Mungu amghufiri, amrehemu, na ampandishe katika daraja na awalinde watoto wake vile vile. Baada ya swala nitaswalisha jeneza zao.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر